ម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020រួមមាន
ក្រសួងសុខាភិបាលផ្ដើមពង្រឹងលើការគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះតាមអនុសាសន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីពលករកម្ពុជារាប់រយនាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រមួយក្នុងប្រទេសថៃទាមទារឲ្យខាងរោងចក្រដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌការងារ3ចំណុចធ្វើទប់ស្កាត់មិនឲ្យសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់ឃុំដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្ររួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈជំងឺកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាបានផ្ទុះឡើងវិញដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអ្នកធ្វើចតាលិស័កនៅតាមផ្ទះដោយថាដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលនិយាយថាប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការនេះទាល់តែមានការចូលរួមជាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកញឹមសខនដូចតទៅ
ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងប្រសិទ្ធភាពការធ្វើចតាលិស័កនៅតាមផ្ទះទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់បញ្ហានេះនៅត្រឹម3សប្ដាហ៍ខាងមុខដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែធ្វើចតាលិស័កដែរនោះបានចេញសារក្រៅរំលឹកទៅមន្ត្រីដែលបានប៉ះពាល់ឲ្យដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកឬក៏ធ្វើចតាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងរីករាលដាលចូលក្នុងសហគមន៍មេដឹកនាំរូបនេះបានចេញបញ្ជាទៅក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអាជ្ញាធរត្រូវតាមដានអ្នកដែលធ្វើចតាលិស័កនៅតាមផ្ទះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតបតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យប្រទេសជាតិ
ខ្ញុំសូមស្នើដល់ទទួលសូមឲ្យរំលឹកសភាពការនេះយ៉ាងយូរក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីរំលឹកសភាពការដែលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានេះបានទាមទារឲ្យមានការធ្វើចតាលិស័កឲ្យបានម៉ត់ចត់បំផុតបើមិនដូច្នោះទេមហន្តរាយនឹងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង
ក្រសួងសុខាភិបាលតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះបានស្នើទៅក្រសួងស្ថាប័នឲ្យផ្ដល់អាសយដ្ឋានរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានៅអ្វីដែលក្រសួងថាដើម្បីពង្រឹងនឹងការតាមដានអ្នកដែលត្រូវបានធ្វើចតាលិស័កឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ស្របតាមអនុសាសន៍របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបាននិយាយថាគិតពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកានេះសរុបចំនួនតេស្តដែលបានធ្វើវិភាគមាន 2,553 វត្ថុសម្ណាក់នៅក្នុងនោះអ្នកធ្វើតេស្តលើកទី1មានចំនួន 1,734 អ្នកនិងលើកទី2ចំនួន 819 អ្នកដោយលទ្ធផលពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបង្ហាញថាអ្នកវិជ្ជមានចំនួន4នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរីឯអ្នកមានលទ្ធផលអវិជ្ជមានចំនួន 1,730 នាក់ឬស្មើនឹងជាង 99% នៃចំនួនប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាសរុបទាំងអស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវិនឌិនបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការធ្វើចតាលិស័កឲ្យបានត្រឹមត្រូវតបតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអ្នកស្រីថាជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យឆ្លងរីករាលដាលដែលអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែគិតដល់ចំណុចនេះ
បច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញណាត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺមានបងប្អូនយើងចំនួនប្រហែលជា35នាក់ហើយដែលគាត់បានអញ្ជើញមកធ្វើចតាលិស័កនៅសណ្ឋាគារសុខាភិបាលនេះដែលហើយក្រៅពីនោះគឺពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចតាលិស័កនៅតាមទីតាំងនៅតាមផ្ទះសម្បែងរបស់គាត
់អ្នកនាំពាក្យខេត្តព្រះសីហនុលោកខៀងភិរមបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចការនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះអាជ្ញាធរកងកម្លាំងនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធធ្វើបានជោគជ័យច្រើនរួចទៅហើយលោកថាអ្វីដែលថ្មីចំពោះការណែនាំរបស់ក្រសួងគឺការណែនាំបន្ថែមបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាភាពជោគជ័យនៃវិធានការនេះវាអាស្រ័យផងដែរទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធនោះចូលរួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគោរពសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ព្រោះយើងមិនអាចអង្គុយមើលគាត់24ម៉ោងបានទេណាយើងវាទាមទារឲ្យមានការចូលរួមអញ្ចឹងព្រោះអានេះជាការចាត់តាលិស័កនៅផ្ទះហ្នឹងអាភិជាច្រើនគឺអ្នកដែលមិនមែនប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់តែអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់គឺយើងយកគាត់ទៅដាក់នៅទីតាំងមួយដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មន្ត្រីជំនាញរបស់យើង
អ្នកខ្លំមើលបញ្ញាសង្គមលោកមណ្ឌិតសេងសេរីបានលើកឡើងថាលោកនៅតែមានការព្រួយបារម្ភពីប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះប្រសិនបើមន្ត្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែធ្វើប្រហែសដូចពេលកន្លងទៅ
កន្លងមកយើងឃើញថាពលរដ្ឋយើងហាក់ដូចជាមានសេចក្តីប្រមាថដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាធ្វើប្រហែសនឹងខ្ពស់ណាស់មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋទេសូម្បីតែមន្ត្រីមួយចំនួនដែលយើងឃើញក្នុងសារព័ត៌មានហើយថាគាត់ធ្វើចតលេខ14ថ្ងៃមិនទាន់បានគ្រប់ផងគាត់ចេញធ្វើការងារទៅជួបជាមួយនឹងប្រជាជនជាដើមឡើងឡើង
ស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅទូទាំងប្រទេសក្រសួងបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ទេប៉ុន្តែបើតាមរបាយការណ៍អ្នកដែលបានផ្ទុកវីរុសនេះមានចំនួន301នាក់ក្នុងនោះ289នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិង12នាក់ទៀតកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត
ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃបាននាំគ្នាតវ៉ាដោយទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន3ចំណុចពីរោងចក្រផលិតចំណីអាហារនៅខេត្តមួយនៃប្រទេសថៃការតវ៉ានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេអាងថាមិនអាចទ្រាំការលំបាកពីការរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរោងចក្រលោកត្រាន់តិសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
កម្មករកម្ពុជាប្រមាណ500នាក់ដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅរោងចក្រផលិតចំណីអាហារក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃបាននាំគ្នាតវ៉ាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយបន្ទាប់ពីពួកគេមិនអាចទ្រាំទ្របន្តរងនឹងសម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភាគីរោងចក្រក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មកររោងចក្រផលិតនិងការច្នៃសាច់មាន់ GFN នៅយ៉ងណៃក្នុងខេត្តឈុតបុរីបានរួមគ្នាតវ៉ាក្រោយចប់ម៉ោងការងារដើម្បីទាមទាររកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាចំនួន3ចំណុចដែលរួមមានប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែធ្លាក់ចុះថ្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅកើនឡើងនិងការហាមមិនឲ្យពួកគេចេញក្រៅជាដើមមន្ត្រីផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំប្រទេសថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់សង្ត្រាលោកលឹងសុផាន់លើកឡើងថាចាប់តាំងពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសក្នុងរយៈពេល3ខែចុងក្រោយកម្មកររោងចក្រ GFN បានជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជាការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលដោយសារគ្មានប្រាក់ឈ្នួលថែមម៉ោងខណៈការងាររបស់ពួកគេកើនឡើងលោកបន្តថាកម្មករក៏ត្រូវបានតម្រូវឲ្យចេញថ្លៃឈ្នួលជួសជុលអគារស្នាក់នៅនិងបង្ខំចិត្តទិញម្ហូបក្នុងរោងចក្រដែលមានតម្លៃថ្លៃដោយសារមិនអាចចេញទៅក្រៅបានបើតាមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះឲ្យដឹងថាកម្មករទាំងនោះតំណាងឲ្យកម្មករខ្មែរជាង 3,000 នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅរោងចក្រនេះលោកថាប្រាក់ខែពួកគេតាមផ្នែកផ្សេងៗកន្លងមកទទួលបានពី 15,000 បាតទៅ 20,000 បាតប៉ុន្តែឥឡូវនេះធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹមពី 11,000 បាតដល់ 13,000 បាតដោយសារតែគ្មានប្រាក់ឈ្នួលថែមម៉ោងលោកសុធនបន្ថែមថាកម្មករម្នាក់ម្នាក់ក៏ត្រូវចំណាយថវិកា600បាតលើថ្លៃបន្ទប់ក្នុងមួយខែហើយក្រុមហ៊ុនលែងរ៉ាប់រងការចំណាយលើការជួសជុលបន្ទប់និងអគារស្នាក់នៅរបស់ពួកគេដោយបន្ទប់ទាំងអស់ត្រូវធ្លាក់លើកម្មករម្នាក់ម្នាក់លោកបញ្ជាក់ថាអាហារលក់នៅក្នុងរោងចក្រដូចជាផ្លែឈើជាដើមឡើងថ្លៃដល់ 50% ហើយខាងរោងចក្រហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យចេញទៅក្រៅទិញអាហារក្រោមហេតុផលបញ្ជាការនាំយកជំងឺ COVID-19 ពីខាងក្រៅចូលមករោងចក្រយ៉ាងណាលោកបន្តថាបំរាមនេះមិនបានដាក់ទៅលើក្រុមកម្មករថៃក្នុងរោងចក្រដែលមានប្រមាណ500នាក់នោះទេដោយពួកគេអាចចេញចូលក្នុងរោងចក្របានដោយសេរីដោយមិនចាំបាច់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកគ្រប់គ្រងឡើយលោកលឹងសុផុនប្រាប់ថា
បាទកន្លែងហ្នឹងគេដាក់សម្ពាធលើពលករខ្មែរយើងគេហាមឃាត់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងកន្លងមកយើងគួរតែមានចិត្តសេរីភាពដូចគ្នាដែរព្រោះអីបើសិនជា COVID ក៏ COVID ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់ COVID ក៏អត់ COVID ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណា
កម្មករផ្នែកអនាម័យនៅរោងចក្រផលិតនិងកែច្នៃសាច់មាន់ GFN អ្នកស្រីកាលគីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាដំបូងឡើយក្រុមហ៊ុនមិនយកប្រាក់ឈ្នួលបន្ទប់ស្នាក់នៅនោះទេប៉ុន្តែចាប់ពីឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនកាត់ថ្លៃឈ្នួលបន្ទប់ពីកម្មករចាប់ពី300បាតរហូតឡើងដល់650បាតខណៈប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំខែរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះពី 12,000 បាតមកនៅត្រឹម7ទៅ8,000បាតពលករចំណាកស្រុកដែលទុកកូនអាយុ4ឆ្នាំនៅ ស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរូបនេះបានថែមថាចាប់ពីមានផ្ទុះជំងឺឆ្លងមកអ្នកគ្រប់គ្រងបានហាមមិនឲ្យកម្មករខ្មែរចេញក្រៅឬចេញទៅទិញម្ហូបអាហារនៅហាងក្បែររោងចក្រនោះទេប៉ុន្តែកម្មករថៃអាចចេញបានករណីនេះអ្នកស្រីថាបានធ្វើឲ្យកម្មករត្រូវបង្ខំចិត្តចំណាយលុយទិញអាហារក្នុងរោងចក្រដែលមានតម្លៃខ្ពស់អ្នកស្រីកៅកៃនិយាយថា
គេអត់ឲ្យចេញម្ដងតែមិនឥឡូវទើបចេញកណ្ដាស់ហើយយើងស្នើសុំមុនចេញកណ្ដាស់យកក្រដាស់មកពេលលេខកាប់ផ្នែកងានយើងហើយលេខឈ្មោះយើងឲ្យចាក់លើមើលសិនតែមិនចេញបានតែបើថាកូនថៃគេចេញទៅប្រៃម្ដងមកចឹងសុំស្នើសុំអីទេចេញទៅប្រៃម្ដង
ស្ត្រីវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបន្តថាវិធានការរបស់រោងចក្របានរឹតបន្តឹងសេរីភាពដាហាររបស់អ្នកស្រីបន្ថែមពីលើសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចខណៈគាត់ពុំអាចមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ផ្ញើទៅផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនៅស្រុកកំណើតអ្នកស្រីបន្ថែមថា
អត់ចាំដល់បែរដល់ពេលយើងអត់បានធ្វើណាដូចជិះគុកយ៉ាងណា
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មករកម្ពុជានៅរោងចក្រ GFN លោកស៊ីមចាន់ថុនបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថារោងចក្រហាមពលករខ្មែរមិនឲ្យចេញពីរោងចក្រទៅទិញម្ហូបអាហារលោកថាខាងរោងចក្រស្នើឲ្យពួកគាត់គ្រាន់តែបំពេញពាក្យស្នើសុំចេញក្រៅប៉ុណ្ណោះដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការតាមដានក្នុងករណីមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើតឡើងដោយឡែកសម្រាប់ការអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករថៃចេញចូលដោយសេរីនោះលោកថាពួកគេទាំងនោះមានយានយន្តផ្ទាល់ខ្លួនអាចឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរទៅមកបានបើតាមលោកចន្ទថនមានកម្មករខ្មែរប្រហែលជា100នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលចេញមកតវ៉ាបន្ទាប់ពីពួកគេបញ្ចប់ការងារហើយលោកថាបញ្ហារបស់ពួកគេពុំមានអ្វីធំដុំនោះទេដោយឡែកសម្រាប់ទំនិញក្នុងរោងចក្រមានតម្លៃខ្ពស់ថ្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលទាបលោកថាខាងរោងចក្រកំពុងចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយជាមួយដំណាងរបស់កម្មករមន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូចាត់ទុកការគិតថ្លៃបន្ទប់ស្នាក់នៅនឹងការហាមិនឲ្យកម្មករខ្មែរចេញក្រៅគឺជាការបន្ថែមសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនិងសម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើពួកគេខណៈចំណូលកម្មករជាទូទៅមានការធ្លាក់ចុះអំឡុងពិភពលោកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងលោកថារ៉ូមានប្រសាសន៍ថា
ប្រទេសថៃវាមិនទាន់បានដាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលនៅក្នុងកម្រិតមួយប្រកាសអាសន្នដែលធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ថ្នាក់ដែលកម្មករយោជិតគាត់អាចចេញពីរោងចក្របានដែរទេអញ្ចឹងណា
បាទអញ
្ចឹងអាចំណុចមួយហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាជាការដាក់បន្ទុកសម្ពាធទៅដល់កម្មករនយោជិតដែលគាត់ធ្វើការងារនៅទីនោះ
កាលពីដើមសប្តាហ៍អង្គការបណ្ដាញអន្តរប្រវេសន៍មេគង្គបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងតំបន់កំពុងត្រូវបានធ្វើឲ្យខ្លាចជាក្រុមមនុស្សរងផលប៉ះពាល់បំផុតពីជំងឺឆ្លងដែលរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនីមួយៗក្នុងតំបន់ត្រូវតែជួយសម្រាលបញ្ហាកំពុងប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរនានារបស់ពួកគេរបាយការណ៍នោះសរសេរថា
ជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនដែលធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗបានរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយជំងឺឆ្លងហើយត្រូវបានបាត់បង់ការងារឬបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលច្រើនក្នុងនោះជនអន្តោប្រវេសន៍មួយភាគធំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមានលទ្ធភាពតិចតួចឬគ្មានទាំងស្រុងក្នុងការទទួលបានកញ្ចប់សេវាធានារ៉ាប់រងសុវត្ថិភាពសង្គម
នៅថ្ងៃនេះភរិយាដែលនឹងកូនរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំគ្នាយកញាត់ទៅដាក់នៅព្រះបរមរាជវាំងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសូមឲ្យព្រះរាជទានជួយអន្តរាគមឲ្យមានការដោះលែងស្វាមីនិងម្ដាយរបស់ពួកគេការដាក់ញាត់លើកទី2នេះត្រូវបរាជ័យដោយសារតែអាជ្ញាធររារាំងអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរថាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតដូចតទៅ
ក្រមស្ត្រីដែលជាភរិយានិងសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងបរាជ័យជាថ្មីក្នុងការដាក់ញត្តិថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងដោយសារអាញាធរខណ្ឌដូនពេញទប់ស្កាត់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក្រមស្ត្រីទាំងនោះដែលមានសមាជិកប្រហែល20នាក់បាននាំគ្នាយកញត្តិទៅដាក់នៅព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីស្នើសុំព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានទូចអន្តរាគមន៍ទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានការដេញស្វាមីនិងឪពុករួមទាំងម្ដាយរបស់ពួកគេដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារ ប៉ុន្តែការដាក់ញត្តិនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញរារាំងនិងទប់ស្កាត់មិនឲ្យពួកគេយកញត្តិដាក់ហើយក៏មិនឲ្យពួកគេឈរជិតរបងច្រកទ្វារខាងត្បូងព្រះបរមរាជវាំងដែរអ្នកស្រីសេងចន្ទនជាភរិយារបស់លោកសុនធុនអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយថាការដែលពួកគាត់មកសុំឲ្យព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជទានអន្តរាគមន៍នេះដោយសារតែអ្នកស្រីអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការដែលចោទប្រកាន់លើប្តីរបស់គាត់ដោយអយុត្តិធម៌
អញ្ចឹងគាត់អត់មានកំហុសដោយការចោទប្រកាន់នេះក្បត់ជាតិមួយម៉ាត់ទៅតតលក់ជាតិលក់ទឹកដីហ្នឹងមកក្បត់ជាតិតែគាត់អត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេចា៎អញ្ចឹងដូច្នេះហើយទៅពួកខ្ញុំមករកព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គជួយព្រោះខ្ញុំខាងតុលាការឡើងប្រហែលដងហើយមេធាវីខ្ញុំក៏ឡើងដែរតវ៉ាគ្នារហូតហើយតែមិនទាន់ដាច់ស្រេចថាយ៉ាងម៉េចទៀតចា៎អញ្ចឹងពួកខ្ញុំនៅតែស្វាមីពួកខ្ញុំនឹងនៅតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនឹងដោយវេទនាពេកហើយពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅនេះក៏ពិបាកវេទនាដែរអញ្ចឹងត្រូវតែទៀមទាតវ៉ាឲ្យព្រះអង្គត្រូវជួយផុសលេខារកការចោទប្រកាន់នឹងដល់ពួកខ្ញុំផង
ភរិយាលោកកកុម្ភាអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីព្រំចន្ទាបានការខកចិត្តនៅពេលមករកព្រះរាជអន្តរាគមពីព្រះមហាក្សត្រឲ្យជួយប៉ុន្តែបែរជាមិនមានមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងមកទទួលញត្តិគណៈអាជ្ញាធរបានរារាំងនិងរញច្រានមិនឲ្យពួកគាត់ទៅជិតរបងព្រះបរមរាជវាំង
មិនថាព្រះអង្គទៅជួយកូនចៅបានព្រះអង្គយុត្តិធម៌មែនព្រះអង្គសង្គ្រត់មែនព្រះអង្គជួយកូនចៅផងសម្ដេចម៉ែជួយផងកូនចៅវិទ្យានណាមកចោលអាថ្ងៃគេដេញទៅណាត់ទីណៃគេធ្វើបានទៅណាត់ទីណៃទាំងអស់គេធ្វើបានសំសារទៅមានអ្នកក្លាមមើលមានអ្នកប្រាប់មានអ្នកទិញមានអ្នកតាប់មានអ្នកទៀងមើលមកកូនចៅមកហាថ្ងៃយំស្រែកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយសម្ដេចម៉ែជួយតើយុត្តិធម៌នៅត្រង់ណាជួយផងតើជួយឲ្យលើកលែងដល់លើកតែដល់ការចាត់របស់តាទាំងមូលនេះថាពិបាកទាំងមូលលើកលែងទោសឲ្យផលលើកលែងទោសទាំងអស់ឲ្យកូនប្តីកូនចៅមានសេរីភាពមកវិញមក
នេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមស្ត្រីជាភរិយានិងសាច់ញាតិអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងស្វែងរកព្រះរាជកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីព្រះមហាក្សត្រក្រោយពីពួកគេបរាជ័យក្នុងការដាក់ញត្តិម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនដោយសារអាជ្ញាធររារាំងនិងមិនមានមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងចេញមកទទួលញត្តិតែយ៉ាងណាប្រធានសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញលោកកឹមវុធាដែលនៅឈរចាំបញ្ជាក្រុមសន្តិសុខឲ្យរារាំងក្រុមស្ត្រីទាំងនោះបានរៀបថាព្រះបរមរាជវាំងមិនមែនជាកន្លែងដែលទទួលញត្តិនោះទេ
ទៅផ្ទះបានទៅមកទៅឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងឲ្យចេញ
បានមានបាន
មានអាចចេញរឿងមួយខ្ញុំ
ដាក់ពីបានហើយគាត់ញ៉ាំប
ានហើយគាត់ផលទៅរឹកមកគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅគ
ាត់ទៅគាត់ទៅគា
ត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅគាត់ទៅគ
តាមក្រុមស្ត្រីទាំងនោះអះអាងថាស្វាមីរបស់ពួកគាត់ដែលជាអតីតសកម្មជននិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមកពីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងរំលោភកំណត់ក្បត់ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងធ្វើចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្រុមស្ត្រីថាស្វាមីរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការឡើយអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសង្សានកណ្ណាសង្កេតឃើញថាការដែលភរិយានិងកូនកូនរបស់អតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទៅដាក់ញត្តិនៅព្រះបរមរាជវាំងនាពេលនេះដោយសារតែកន្លងមកពួកគេបានដាក់ញត្តិទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនមានដំណោះស្រាយលោកចាត់តុកការរារាំងនិងទប់ស្កាត់របស់អាជ្ញាធរទៅលើភរិយានិងកូនកូនអតីតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យដាក់ញត្តិនេះថាជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ខ្ញុំយល់ថាការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរនេះហាក់ដូចជាមិនមែនជារឿងសមហេតុសមផលទេពីព្រោះព្រះមហាក្សត្រលោកជាអ្នកធានាដល់នៅគេហៅថាការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌សង្គមណាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឯទាំងអស់ហ្នឹងហើយការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ព្រះអង្គនេះក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការជួយដើម្បីឲ្យសេនាធិការឬក៏ក្រុមការងាររបស់ព្រះអង្គអាចជួយធ្វើកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ចឹងដែររ
ដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រា8ចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជានិមិត្តរូបនៃឯកភាពជាតិនិងនិរន្តរភាពព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់ជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបើតាមក្រមស្ត្រីទាំងនោះពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីនិងឪពុករួមទាំងម្ដាយរបស់ពួកគេពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គទូតនានា
អស់រយៈពេល22សប្តាហ៍មកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី13ខែវិច្ឆិកានេះកន្លងមកពួកគេក៏បានដើរដាក់ញត្តិនៅតាមស្ថានទូតតំណាងឲ្យប្រទេសមហាអំណាចធំឲ្យប្រជុំនួនមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីបារាំងនិងជប៉ុនជាដើម
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋ4នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងចំនួនដីធ្លីអ្នកភូមិចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ពលរដ្ឋអាងថាពលរដ្ឋ4នាក់រស់នៅឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសមត្ថកិច្ចបានចោទពួកគេថាបានយកគ្រឿងចក្រទៅឈូសឆាយដីរដ្ឋខុសច្បាប់ខណៈពលរដ្ឋថាដីនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេអ្នកស្រីសុនឡុងរស់នៅភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកាលពីថ្ងៃទី11និងទី12ខែវិច្ឆិកានេះសមត្ថកិច្ចស្រុកអន្លង់វែងបានចាប់ខ្លួនឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីឈ្មោះជ័យឡាំអាយុ70ឆ្នាំនិងអ្នកបើកបរគ្រឿងចក្រចំនួន3នាក់រួមទាំងបានរឹបអូសយកគ្រឿងចក្រ2គ្រឿងដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ឡើយអ្នកស្រីអាងថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកទាំង4នាក់នោះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីឪពុករបស់អ្នកស្រីដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយដីចម្ការរបស់គាត់ដើម្បីដាំដំឡូងមី
គឺខ្ញុំឆ្ងល់អស់ដែរខ្ញុំថាមិនដឹងមកឃើញចាប់គាត់ធ្វើអីមានរឿងអីនឹងត្រូវចាប់ផងគ្រឿងដាំបង្កបង្កើនផលចិញ្ចឹមតែជីវិតមានដីប៉ុណ្ណឹងហើយកូនឡង4 5នាក់នៅក្នុងបន្ទុកគ្រួសារទៀតហើយគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយដឹងគេចាប់រឿងអីអត់មានមូលហេតុគឺខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំគាត់អីលេងចែងជាងពួយចាំគៀងឲ្យខ្ញុំស្នោះពុកឲ្យគាត់រោគប្រចាំកាយទៀតទឹកនំផ្អែមលឺឈាមហើយគាត់គាត់ពុះជើងទៀតពុកខ្ញុំគេចាប់ទៅនេះទៀតអាស៊ីតកូឡងគាត់អត់ដែរជាសោះសម្ដេចលោកអាដាមមកជួយទាំងអស់នេះអស់លេងពុកខ្ញុំវិញព្រោះគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយហើយគាត់ចាស់ទៀត
បើតាមអ្នកស្រីសុងលុនឪពុកក្មេករបស់អ្នកស្រីបានចូលទៅរស់នៅលើដីកំពង់មានចំនួននោះរយៈពេល17ឆ្នាំហើយដោយបានកាន់កាប់ដីទំហំ3ហិកតាសម្រាប់បង្កបង្កើនផលដាំស្វាយចន្ទីដំឡូងមីធ្វើស្រែនិងទុបបែងចែកទៅឲ្យកូនកូន5នាក់ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកឈុំវណ្ណាបាននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋ142គ្រួសារបានរស់នៅនឹងបង្កបង្កើនផលលើដីទំហំជាង458ហិកតាក្នុងឃុំអន្លង់វែងតាំងពីចន្លោះឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2004និងបានចាប់ផ្ដើមមានចំនួនជាមួយអាជ្ញាធរតាំងពីឆ្នាំ2016ដោយអាជ្ញាធរចោទពលរដ្ឋថារស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់លោកបន្តថាកន្លងមកអ្នកភូមិធ្លាប់តវ៉ានិងសុំអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដូចជានៅក្រសួងដែនដីនិងស្ថាប័នផ្សេងទៀតក្នុងនោះអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិធ្លាប់បានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយ
ខ្លះកូន2 3នៅនឹងហើយនៅតែគេថាដីយើងដីទីជួលសវត្ថិភាពអត់កែកជាពលរដ្ឋឲ្យមកឲ្យជាពលរដ្ឋយកមកហាត់ទីហាត់ជាពលរដ្ឋមកយកកូនមកកណ្ដោឲ្យគ្នាមាន3ហាត់4ហាត់ទៅនឹងឯងឯច្រើនព្រោះអស់លោកនឹងបានដីលូឲ្យគេទៅកន្លែង30 40 100ហាត់នៅក្បែរនឹងចេញជាពលរដ្ឋចេញ100ចេញយកដីលូគាត
់បើទោះបីជាយ៉ាងណាអធិការរងនគរបាលស្រុកអន្លង់វែងលោកកេតសុធាមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះដោយសារពួកគេបានទៅរុករានដីរដ្ឋខុសច្បាប់ហើយកាលពីម្សិលមិញពួកគេបានបញ្ជូនខ្លួនទៅអាជ្ញាធរខេត្តដើម្បីមានចំណាត់ការបន្តតាមនីតិវិធី
ពួកគាត់វាតែតន្ត្រានដីរបស់រដ្ឋនៅចំណុចហ្នឹងឯងហ្មងដីហ្នឹងគឺយើងរក្សាទុកដើម្បីធ្វើទីទួលសុវត្ថិភាពកណីហ្នឹងខាងអាជ្ញាធរយើងហ្នឹងគោលខាងអវតានគាត់ចាត់ការតាមនីតិវិធីអត់ដឹងថាគាត់ដាក់ទៅខាងណាទេបង
បាទ VOD មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានទីនៅថ្ងៃសុក្រនេះអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកប៉ែនកសលមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរស្រុកអន្លង់វែងចាប់ពលរដ្ឋ4នាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពលរដ្ឋតំបន់នោះ
ក្នុងនេះអាជ្ញាធរខេត្តកំពុងគិតដោះស្រាយជូនបងប្អូន
មន្ត្រីសមាគមអាតហុកប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកស្រីណារិនយល់ថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះពិតជាបានរំលោភយកដីរដ្ឋប៉ុន្មានអាជ្ញាធរខេត្តឧត្តរមានជ័យគួរតែចុះអប់រំពលរដ្ឋជាមុនសិនជាជាងមានវិធានការចាប់ខ្លួនបែបនេះម្យ៉ាងទៀតលោកថាអាជ្ញាធរគួរតែបោះព្រំកំណត់ដីរដ្ឋដែលទុកធ្វើទីទួលសុវត្ថិភាពនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគេបានចូលទៅកាន់កាប់ដីតំបន់នោះយូរឆ្នាំដោយការងាររបស់ពួកគេ
ការដែលមកកិច្ចរបស់គាត់អនុវត្តបែបហ្នឹងគឺមួយដែលល្អប៉ុន្តែគាត់ថាអនុវត្តឲ្យវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតត្រូវតែធ្វើការអប់រំមួយជាប្រវត្តិថាហេតុអីបានជាលោកចូលមកកាន់កាប់នៅតំបន់ដែលជាហាងខលអញ្ចឹង តែពីគាត់អាចស្គាល់នឹងចូលមកក្នុងមុនថាពេលដែលមានបញ្ហាតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីអញ្ចឹងណាហើយចេះបើសិនជាដោយការអាចបោះជាគាត់មែនអានឹងអាញាធរទៅតែមានការដោះស្រាយគោលនយោបាយសម្រាប់ពួកគាត់ដែរ
ពាក់ព័ន្ធករណីនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណថានឹងនាំគ្នារាប់សិបនាក់ទៅប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាមុខសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យប្រសិនបើអាញាធរមិនដោះលែងពលរដ្ឋទាំង4នាក់នោះឲ្យមានសេរីភាពវិញ
ជាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តិចទៀតលោកលោកស្រីនឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍ស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាមិនចាត់ជារលកទី2នោះទេខណៈសញ្ញាអាសន្ននៅតែមានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវណ្ឌិនមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយចូលរួមអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលខណៈលោកស្រីបញ្ជាក់ថាការកើតឡើងនៃជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងរលកទី1នៅឡើយលោកស្រីក៏បានឲ្យដឹងដែរថាក្រសួងចាប់ផ្ដើមយកសំណាក់លើកទី3លើអ្នកដែលប៉ះពាល់ក្នុងថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាកន្លងទៅដើម្បីធ្វើតេស្តម្ដងទៀតសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD លោកហ៊ុនស្រីវត្តជាមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវណ្ឌិនដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវអៅវណ្ឌិនបាទ
ចា
៎បាទអរគុណលោកជំទាវដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យ VOD ធ្វើបទសម្ភាសន៍តកតងទៅនឹងស្ថានភាព COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទសំណួរជាដំបូងនោះគឺតកតងទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ផ្ទាល់តែម្ដងក្រសួងសុខាភិបាលបានវិតម្លៃយ៉ាងណាអំពីស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតជំរាបជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនយើងទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែជូននៅព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃចាជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលព្រឹកព្រឹកឡើងយើងតែងតែជូនព័ត៌មានហើយក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរឹតតែមានភាពជាក់ច្បាស់ទៀតនោះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជារបស់យើងនឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនចា៎មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការចម្លងនៅរឿងគូវីដ19នេះចូលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដោយឡែកបើយើងមើលទៅលើតួលេខដែលក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញផ្សាយហើយនេះខ្ញុំគាត់នឹងសូមរំលឹកឡើងវិញទេគឺបើយើងគិតត្រឹមម៉ោង 7:07 ព្រឹកនៃថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺយើងមានអ្នកដែលរកឃើញថាមានវីរុសកូវីដ19ហ្នឹងគឺ301នាក់នៅក្នុងចំនួននេះគឺមានស្ត្រី61នាក់និងបុរស240នាក់តែនៅក្នុងចំនួននេះយើងក៏មានការព្យាបាលជាសះស្បើយសរុបទីតាំងប្រទេសនេះបានរហូតទៅដល់ 96% ហើយដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើយើងគិតជាតួលេខគឺ289នាក់អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅសល់តែចំនួន12នាក់ទេដែលជាអ្នកជំងឺ Covid-19 នោះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមាតុភូមិខ្មែរសូវៀតបើយើងនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកាដែលបានប្រសិទ្ធនាមដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតាជុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងដែលហៅថាព្រឹត្តិការណ៍3វិច្ឆិកានេះគឺយើងឃើញថានៅគិតពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះអ្នកធ្វើតេស្តសរុបទាំងអស់អ្នកដែលបានមកព្រោះតែនេះណាសរុបទាំងអស់ចំនួនតេស្តមិនមែនអ្នកចំនួនតេស្តដែលយើងបានធ្វើវិភាគសរុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន2553វត្ថុសំណាក់ចាខ្ញុំសូមនិយាយទៀតថា2553វត្ថុសំណាក់ហើយនៅក្នុងចំនួនវត្ថុសំណាក់នេះយើងមានបុគ្គលមានន័យថាអ្នកដែលបានធ្វើតេស្តលើកទី1នោះគឺចំនួន1734នាក់និងអ្នកដែលគាត់បានធ្វើតេស្តលើកទី2នោះគឺមានចំនួន819នាក់ចា៎ហើយនៅក្នុងចំនួនដែលយើងរកឃើញមកដល់ព្រឹកមិញនេះចា៎នៅតាមមានន័យថាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគឺអ្នកដែលមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហ្នឹងគឺ4នាក់ដដែលចា៎មានន័យថា
មានតែ4នាក់ទេដែលយើងរកឃើញតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការនេះហើយអ្នកទាំង4នាក់នេះក៏កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរីឯចំនួន 99.77% នៃអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការសរុបទាំងអស់នេះគឺមានលទ្ធផលវិភាគអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចា៎អញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីតួលេខគឺមានចំនួន 1,730 អ្នកដែលលទ្ធផលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចា៎
មានការលើកឡើងថានេះគឺជារលកទី2នៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាតើវាជាការពិតទេបាទ
ការពិតទៅយើងមិនស្គាល់ចប់រលកនោះទេព្រោះព្រឹត្តិការណ៍3ឆ្នាំនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការបើយើងនិយាយទៅវាបហបហាទៅនឹងការនាំចូលនៅរលក COVID-19 មកក្នុងប្រទេសនៅកម្ពុជាទេចា៎ហើយយ៉ាងវិញទៀតយើងសង្កេតឃើញហើយគឺមានតែ4អ្នកទេដែលគាត់បានឆ្លងបន្តចានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងណាគាត់បានឆ្លងបន្តអញ្ចឹងតាមការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងអង្គការសុខាភិបាលលោកប្រចាំនៅកម្ពុជារបស់យើងនេះយើងមិនទាន់សន្និដ្ឋានថានេះគឺជារលកទី2នៅឡើយទេចាពីព្រោះដោយសារយើងកំពុងតែបន្តធ្វើកិច្ចការក៏ដូចជាតាមបាននៅការចម្លងនៃរីកដំណឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1របស់យើងនៅឡើយទេចា៎
បាទលោកជំទាវក្រោយព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលគឺឃើញថាមានមនុស្សជាង1700អ្នកហើយដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើចិត្តលិខិតតើខ្ញុំអាចដឹងបានទេថាការធ្វើចិត្តលិខិតនេះមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលត្រូវដាក់ធ្វើនៅផ្ទះនិងប្រមាណអ្នកដាក់នៅមណ្ឌលចិត្តលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរបាទ
ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការងារនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតពីព្រោះការធ្វើចាត់តាំងលិខិតនេះគឺជាចំណុចសំខាន់របស់យើងនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយសម្ដេចឯកជនយករដ្ឋមន្ត្រីលោកក៏បានជំរាបជូនទៅដល់ក៏មានប្រសាសន៍ជូនទៅដល់បងប្អូនសាធារណជនយើងរួចហើយដែរចា៎ហើយការដែលធ្វើចាត់តាំងលិខិតនេះចា៎ប្រសិនបើបងប្អូនយើងដែលលោកមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើចាត់តាំងលិខិតនៅតាមផ្ទះរបស់ខ្លួននោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ចែងរៀបចំសន្តិសុខសុខាភ្នំពេញរបស់យើងនេះដើម្បីដាក់ពួកគាត់ឲ្យធ្វើចាត់តាំងលិខិតហើយបច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញណាត្រឹមថ្ងៃម្សិលមិញនេះគឺមានបងប្អូនយើងចំនួនប្រហែលជា35នាក់ហើយដែលគាត់បានអញ្ជើញមកធ្វើចាត់តាំងលិខិតនៅសន្តិសុខភ្នំពេញនេះដោយឡែកក្រៅពីនោះគឺពួកគាត់កំពុងតែធ្វើចាត់តាំងលិខិតនៅតាមទីតាំងនៅតាមផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ហើយបើយើងនិយាយថាតើការធ្វើចាត់តាំងលិខិតនៅតាមផ្ទះសម្បែងបែបនេះនោះក៏ជួយសុខាភិបាលជាពិសេសឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យមកមិនហើយលោកត្រីជួយស្ថាប័ននេះលោកបានចេញនៅការណែនាំច្បាស់លាស់ហើយក៏ជួយក៏បានបោះពុម្ពផ្សាយហើយបានចែកជាសាធារណៈរួចហើយដែរនៅចំណុចសំខាន់ទាំង10ចំណុចសម្រាប់បងប្អូនយើងធ្វើចាត់តាំងលិខិតនៅតាមផ្ទះនេះមានទាំងភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងនិងភាសាចិនផងដែរចា៎ហើយនៅទីនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជំរាបជូនដែរថាពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានចេញនូវការណែនាំមួយទៀតគឺទៅដល់អញ្ញាធិធនៈក្រមជាតិដើម្បីឲ្យលោកចូលរួមចំណែកដោយមានការសម្រេចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់យើងប្រគល់ការតាមដានចាការប្រកាសគងការតាមដានអ្នកធ្វើចាត់ការលិខិតនេះគឺទៅអញ្ញាធិធនៈក្រមជាតិរបស់យើងនេះចា
បាទតើក្រសួងមានយន្តការបែបណាដើម្បីធានាថាអ្នកដែលធ្វើចាត់លិខិតនៅផ្ទះទាំងអស់គឺធ្វើបានតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងដែរ
យើងបានធ្វើការពិបាកវិភាគការជាល្អចាហើយបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាអញ្ញាធិធនៈក្រមជាតិលោកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លួនអាចារ្យហើយលោកបានខិតខំធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតហើយនៅទីនេះកន្លងមកយើងរៀនសូត្របទពិសោធន៍តាមការគ្រប់គ្រងធ្វើចាត់ការលិខិតសម្រាប់ពលករដែលគាត់វិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះយើងឃើញហើយចាពលករជាច្រើនដែលគាត់បានវិលត្រឡប់មកនេះមានការចាយគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែយកបទពិសោធន៍ការគ្រប់គ្រងពលករនៅទីនោះ ដើម្បីយកមកអនុវត្តក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកធ្វើចតលិខិតនៅតាមផ្ទះសំបាននៅពេលនេះផងដែរចា៎ចឹងហើយបានជាសំខាន់ណាគឺអញ្ញាធិធនៈក្រុមជាតិរបស់យើងចាគាត់នឹងចាត់ចែងដោយមានការយន្តការដោយមានការតាមដានចាហើយនឹងការតាមដានសុខភាពដោយក្រុមគូពេទ្យរបស់យើងឲ្យបានជាប់លាប់ផងដែរចា
បាទលោកជំទាវតើអ្នកធ្វើចតលិខិតនៅផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងនឹងត្រូវយកសំណាក់មកពិនិត្យទាំងអស់ឬគ្រាន់តែចោះឧទាហរណ៍ដូចមកផ្ទះយកតែម្នាក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អត់ទេអានឹងទៅតាមស្ថានភាពនៃការប៉ះពាល់របស់គាត់ណាចាប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះយើងនឹងមានការយកសំណាក់លើកទី3សម្រាប់អ្នកដែលបានប៉ះពាល់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះចាហើយយើងក៏សូមអញ្ជើញលោកអ្នកទាំងអស់ដែលគាត់មានការប៉ះពាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍នោះលោកអញ្ជើញទៅធ្វើតេស្តចាដែលមានទីតាំងគឺនៅដដែលទេគឺនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវិមានមិត្តភាពណាចាហើយនៅទីនេះខ្ញុំសូមជំរាបជូនថាយើងបានពិនិត្យទៅឃើញថាខ្ញុំបានជំរាបជូនម្បាញ់មិញហើយគឺ 9.77% គឺអវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 សម្រាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចល្អមួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរ
បាទជាចុងក្រោយតើលោកជំទាវមានសារឬក៏ការណែនាំយ៉ាងណាដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ VOD ដែរបាទ
ចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវចាទទូចទៅដល់បងប្អូនពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ចាសូមលោកអ្នកកុំភ្លេច virus COVID-19 ពីព្រោះ virus COVID-19 មិនភ្លេចយើងទេហើយព្រឹត្តិការណ៍3វិជ្ជការនេះគឺបានមកពញ្ញាយើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាប់ចំណិចហើយត្រូវចេះរៀនរស់នៅធម្មតាតាមបែបគំនងថ្មីដែលក្រសួងសុខាភិបាលដែលរួចខ្ញុំស្គាល់តែងតែមានការអំពាវនាវតែងតែមានការពន្យល់តែងតែមានការណែនាំជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចាពីព្រោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនមែនតែប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងទេគឺបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះគឺកំពុងតែឆ្លងកាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដូចគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវចេះរស់នៅជាមួយនឹងវត្តមាននៃ virus COVID-19 ហើយតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3វិច្ឆិកានេះយើងអាចបង្ហាញហើយថាតើ virus COVID-19 នឹងមានការប៉ះពាល់ហើយធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកបែបណាខ្លះចា៎ដូច្នេះហើយដើម្បីជួយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យធូរម៉េចឲ្យបុគ្គលធ្វើម៉េចឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយធ្វើម៉េចឲ្យសង្គមរបស់យើងនេះជៀសផុតនៃការចម្លងរីស្គូ19សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់ជាទីបំផុតនៅវិធានការសុខាភិបាលហើយខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតចាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ហើយក៏មិនជាលំបាកក្នុងការអនុវត្តទេទី1ត្រូវចាក់ម៉ាស់នៅក្នុងករណីចាំបាច់មានន័យថាជាពិសេសនៅពេលដែលយើងធ្វើដំណើរនៅពេលដែលយើងចល័តពីទីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយគឺត្រូវតែចាក់ម៉ាស់ហើយចា៎ទី2គឺត្រូវអនុវត្តដោយការលាងដៃឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំចា៎ធ្វើម៉េចរក្សាដៃយើងឲ្យស្អាតជានិច្ចហើយបើដៃយើងប្រឡាក់កុំយកដៃយើងមកប៉ះពាល់មុខមាត់សមោះភ្នែកអីរបស់យើងចា៎ហើយត្រូវតែលាងដៃសម្អាតឲ្យបានជាប់ជានិច្ចឲ្យបើដើរទៅណាមកណាអីចឹងអាចមានអកលមានជែលអីជាប់ខ្លួនទៅដើម្បីយើងចាក់លាងដៃរបស់យើងនេះឲ្យបានញឹកញាប់ចា៎ហើយនឹងចំណុចទី3ចំណុចចុងក្រោយនេះគឺការរក្សានៅគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមនិងគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលហើយការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមគឺសូមជៀសវាងនៅការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនចានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះជៀសវាងការរៀបចំពិធីអីដែលមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនចាកាត់បន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមាចាហើយបើអខានបានក៏អខានចាប៉ុន្តែបើថាចាំបាច់ហើយគឺត្រូវទៅកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមាហើយក៏ត្រូវចេះចាត់ចែងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលឲ្យមានការពាក់ម៉ាស់ឲ្យមានការលាងដៃហើយក៏ឲ្យមានការវាស់កម្ដៅវាស់អីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំឬមួយក៏កម្មវិធីអីមានផ្សេងផ្សេងចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់គម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនេះគឺត្រូវធ្វើម៉េចរក្សាគម្លាតឲ្យបានពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយនោះគឺពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅចា៎ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលចូលរួមមានងារពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិ
ក្រុមគ្រូពេទ្យនិងដៃគូរបស់យើងមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនវិទ្យាស្ថានប៉ាស្កលកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលោកបានចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការក៏ដូចជានៅក្នុងវិធានការទប់ស្កាត់ការចម្លងនៅវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រជាជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងផងដែរចា
៎បាទសូមអរគុណលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបាទសូមជម្រាបលា
ចា៎អរគុណអូនអរគុណចា៎ជម្រាប
ជាលោកនាយកទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះអ្នកខ្ញុំនៅសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា